Kéž by to byla pravda, ta poslední píseň, kterou jsme zpívali, že chceme více lásky, více Boží milosti pro svůj život. Všechny vás srdečně zdravím také, zejména hosty, kteří tady trávili ten víkend a jsou u konce tohoto svého soustředění a rád bych dneska řekl něco na téma důležitého rozhodnutí. Vzpomněl jsem také si na píseň, možná ji znají všechny generace, rozhodl jsem se jít za Ježíšem, postanovil jsem jít za Jezusem, už nikdy vsteč. Toto rozhodnutí je nejdůležitější v našem životě, které uděláme. Rozhodnout se jít za Ježíšem. Pokud se k tomu člověk nerozhodne, tak nemůže dosáhnout cíl ten, který Bůh mu určil. Míneme cíl svého života, když se nerozhodneme jít za Ježíšem. Ale chtěl bych dneska číst text z knihy Jeremiáš z 29. kapitoly od 11. verše. Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Toto posílá Jeremiáš Izraelcům, kteří byli odvedeni do cizí babylonské země. Řekl jsem si, to může být velké povzbuzení pro všechny ty, kteří v dnešní době utíkají ze své země, ze země Ukrajiny, aby nestratili ten důraz na to, že Bůh přemýšlí jinak než vládci těchto národů. Má v úmyslu pokoj, ne neštěstí. A chce dát budoucnost Božímu lidu i z Ukrajiny. Proto potřebují modlitby a přicházet k Bohu a my se můžeme připojit. Úvodem bych chtěl říct takový ilustrační příběh. Příběh jednoho Karla, který se zamiloval do děvčete. Sice nebylo to žádné mís, ale Karel se věnoval té své milé, pomáhal jí v životě dostat se z některých nesnází. A tak po nějaké době se stala tato mladá dívka takovou atraktivní po všech stránkách. Neváhal Karel do ní investovat, přece měl jí rád. A ona odvděčila se takovým způsobem, že se tajně zamilovala do jiného muže a s Karlem se setkávala stále méně a méně. Sice mu to nikdy neřekla na plnou pusu, že už ho nemiluje, ale Karel to vycítil a co mu zbývalo? Nechal jí v tom být. A ten její životní styl se začal rapidně zhoršovat. Ona nedokázala být samostatná. Zmocnil se jí zlý člověk a měl na ní zlý vliv. Kdybys byl v podobné situaci jako Karel, jak bys reagoval? Možná bys řekl, zasloužila si to. To bylo její rozhodnutí. Teď si ponese důsledky svého rozhodnutí sama. A já už pro ní neudělám nic. V tomto smyšleném příběhu jsem chtěl vykreslit vztah jaký byl mezi Bohem a Izraelem. Mezi Bohem, který si zamiloval tento národ, velmi mu pomohl, pozvedl ho nad ostatní národy a přesto ten národ mu byl nevěrný a zasloužil si, aby byl potrestaný, ale Bůh se rozhodl jinak. Bůh se rozhodl tak, jak to poslal Jeremiáš tomu národu. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Takový je Bůh. Členové našeho sboru si určitě vzpomněli, že to je ten verš, který jsme dostali na tento rok od Pána na začátku roku. A já jsem si po těch více jak 3 měsících uvědomil tu skutečnost, že Bůh se rozhodl, že ne my, ale Bůh se rozhodl, že dá tomu nevěrnému a neposlušnému lidu budoucnost a naději. Po 70 letech v tom Babyloně tyto verše, které tady máme před sebou, čte Daniel, chopí se toho a jde do postu a vroucné modlitby. A tak, jak je to napsáno v tom 12., 13. verši, přesně tak, Bůh okamžitě pozitivně reaguje a posílá odpověď. Ano, vyslyšel jsem tě, ale je někdo, komu se to nelíbí a který se postaví a vzpírá se proti tomu, aby ten izraelský národ dostal tu odpověď od Boha. To byl Satan a trvalo to nějakou dobu, než byl v tom duchovním světě poražen a než tu odpověď Daniel a ten národ izraelský mohl obdržet od Boha. Každý z nás dělá v životě spousta rozhodnutí. Některá rozhodnutí opakujeme 1000krát v životě. Každé ráno se musíme rozhodnout, že se zvedneme z postele. A někdy to vůbec není jednoduché. Sami to znáte. Ale jsou některá rozhodnutí, která mohou mít nezvratné důsledky. Ty pozitivní nebo také ty negativní v našem životě ovlivní nás a nejenom nás, ale mohou ovlivnit i další pokolení, mohou ovlivnit naše děti. Naši prarodiče, Adam a Eva, učinili jisté rozhodnutí v zahradě Eden. A když to rozhodnutí dělali, určitě netušili, že ovlivnili celé lidstvo až po dnešní den. Ten pláč matky Evy nad zabitým synem v důsledku bratrovražedné nenávisti se stal určitým prokletím, který funguje po dnešní den. I dnes na Ukrajině plakali a budou ještě plakat matky nad smrtí svých synů v důsledku té hrozné bratrovražedné války. Je velmi důležité, jak se v životě budeme rozhodovat. Když se rozhodl Jozue ke konci svého života a řekl před celým národem, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu, to mělo obrovský důsledek. Čteme v poslední kapitole knihy Jozue, že Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovi i po všechny dny staršinu, kteří Jozua přežili a zakusili to všechno, co Hospodin pro Izrael vykonal. To je úžasná věc. Ten jejich vůdce, který je vedl do zaslíbené země, který svým životem jim šel příkladem a řekl, vy se můžete rozhodnout jakkoliv, ale já zůstanu u toho rozhodnutí, že budu sloužit spolu se svojí rodinou Bohu do konce života. A to přineslo požehnání pro dvě generace, kteří si stále uvědomovali, že to je ten správný krok, že to je to správné rozhodnutí nejenom pro Josue, ale i pro všechny ostatní. O 500 let dříve, ještě před Josue, v rodině Izáka přichází moment, kdy se otec rozhoduje, že požehná svému synovi, že mu dá to duchovní požehnání a že to učiní tomu nejstaršímu synovi. Ale v tu chvíli pozorná matka ví, že je to špatně, že to požehnání má dostat mladší, Jákob. Má jít přesvědčit manžela. Víte, Izák je tvrdohlavý chlap a on bude určitě nekompromisně obhajovat pravidla, které byly ustanovené Bohem. Přece nedovolí, aby Rebeka zbořila ty osvědčené boží pravidla. Kdo v tom případě vidí dál? Otec nebo matka? Je to ten starý a znovu opakující se problém. Problém toho napětí mezi literou a mezi duchem. A apoštol Pavel psal, že litera zabíjí a duch oživuje. Izák s Rebekou nemluvili spolu, jak ve finále rozhodnou ohledně toho požehnání. Oni celou tu dobu, kdy synové rostli, nehledali jednotu. Každý si stál za svým názorem. A tak tu vidíme teď tu rodinnou situaci, kdy dva stojí proti dvěma. Izák s Ezauem, matka s Jákobem. Izák má plán a Rebeka chystá protiplán. Nemůže přece dopustit, aby její manžel udělal špatné rozhodnutí. Izák se rozhoduje rozumem a Rebeka se rozhoduje tím ženským cítem. Které to rozhodnutí bude správné? Žel ani jedno. Izák se rozhoduje podle té zásady, co je psáno, to je dané. A Rebeka se rozhoduje způsobem cíl světí prostředky. Víte, není dobré se postavit proti boží vůli, ale stejně tak není dobré lidsky napomáhat ke splnění boží vůle. Když někdo se rozhoduje učinit něco špatné, nelze ho zastavit určitým špatným konáním. Možná si kladete otázku, no a co by se stalo, kdyby Izák požehnal Ezavovi? Co by bylo s božím plánem? Můžeme na to odpovědět některými situacemi. Co by se stalo, kdyby Abraham skutečně probodl nožem Izáka, když nahoře Moria Bůh chtěl, aby ho obětoval? V poslední chvíli Bůh říká Abrahamovi: zadrž. Tady ovečka je připravená, beránek je připraven na oltář. Teď vím, že mě miluješ nade vše, že já jsem pro tebe důležitější než tvůj jediný syn. Byla taková situace, kdy pohanský král Balák poprosil Bileama, aby proklel izraelský národ, protože jedině tak věděl, že ho může porazit. Dal mu spoustu peněz. Jen mi proklej tento národ. A Bileam se o to pokouší. Jde, nikdo ho nezastavuje. Až v jedné chvíli ta oslice, na které jde, na ten kopec, už nechce jít dál. I když po ní křičí, i když ji bije, nakonec oslice může lidským hlasem říct: přece stojí přede mnou anděl Páně, nemůžu jít dál. Bileam si uvědomuje, že Bůh ho zastavuje a že nemůže proklínat národ, kterému Bůh chce žehnat. A tak místo prokletí vyřkne požehnání pro tento národ. Bůh si svoje záměry, Bůh si svoje plány dokáže obránit nebo uchránit sám. Nemusíme mu v tom pomáhat. Rebeka vtáhne do toho svého vymyšleného podvodu také svého syna. Jakobovi nevadí podvádět. No, Jakob se bojí jenom jedné věci, aby nebyl odhalený při tom podvádění. Není to i dnes problém dnešních křesťanů, kdy se mnohdy nebojíme hřešit, ale bojíme se, aby jsme nebyli usvědčeni jako hříšníci. A co dělá Bůh v té situaci? Bůh mu chce dát budoucnost a naději Jakobovi. Bůh je stále tentýž, Bůh se nemění. A tak i když to bylo mnohem dříve, než byl v babylonském zajetí, Bůh měl stále tu stejnou myšlenku. Já těm svým vyvoleným chci dát budoucnost a naději. A tak Bůh začíná jednat, Jakob musí od maminky pryč. V té situaci už máma přestala Jakobovi sloužit. Začala ho spíš deformovat, než formovat. Jakob je od své nátury lstivý, uměl přelstit svého staršího bratra, když mu nabídl obchod, jídlo za požehnání prvorozeného, a matka ho vlastně jenom v tom podporuje. Matka mu dává instrukce, jak to má udělat, jak se má v tom zdokonalit. Matka má nezastupitelný význam v životě každého jednoho z nás, zejména u syna, ale chceš-li být Božím učedníkem, tak potřebuješ mít ještě jiné pedagogy. A určitě to nebudou jenom ti milí stričkové, milí bratři ze sboru. Často si Pán Bůh k naší proměně používá mnohem drsnější muže, ženy, které, i když zdá se negativním způsobem, ale zásadně nám pomůžou ve výchově a v rozvoji. To, co učinil Laban pro Jákoba, by doma nikdy nikdo neučinil. Jakob se hned na první pohled zamiloval do dcery od strice Labana, do Rachel. Stric to okamžitě využil a slíbil mu dceru, jenomže musel nejdříve 7 roků pracovat. 7 roků. Někdy mladí přijdou za rodiči a řeknou, my se známe už několik měsíců, známe se rok, chceme se vzít. Ještě studují, ještě nemají našetřeno, neví, kde budou bydlet, ale chtějí se vzít. A rodiče říkají, tak co máme s nima udělat? Mají se trápit? Tak jim nějak pomůžeme. Laban Jakobovi nepomohl. Řekl 7 let. Konečně byla svatba. Konečně přišla ta vysněná svatební noc. A ráno, když vysvítlo sluníčko, když si Jakob přetřel oči, tak zjistil, že vedle sebe nemá Ráchel, ale má švagrovou. A pak se dozví od tchána, to je tvoje první manželka, to není švagrova. A pokud chceš Ráchel, tak ještě dalších 7 let. Kdyby to bylo doma, maminka Jákoba by si pohlídala, kdo jde s ním do stanu večer. Ale maminky tam nebylo. Byl tam stric Lában. Byl tam Bůh, který ho chtěl formovat, který ho chtěl vychovávat a vést k jiným věcem, než těm, které se doma naučil. V přísloví ve 27. kapitole v 17. verši je napsáno, že železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého. Víte, ta správná komunikace chlapa s chlapem, ta formuje osobnost. Máš někoho takového? Nebo zatím jenom utíkáš k mamince? Ano, ona tě má ráda, chápe tě, ale potřebuješ to ostření železem železo. Po 7 letech, po těch vlastně už 14 letech, jako by se Bůh přidal k Lábanovi, zavřel lůno Ráchel a děti Jákobovi rodila jenom ta první žena Lea. Víte, každé rozhodnutí v životě, zejména ta zásadní, mají určité důsledky, kterým se nemůžeme vyhnout. Před těmi důsledky nelze utéct. Nebo můžu to říct také jinak. Tvoje dnešní rozhodnutí bude mít vliv na tvůj zítřejší životní styl. Možná to z toho trochu mrazí, ale je to tak. Tvoje dnešní rozhodnutí bude mít vliv na tvůj zítřejší životní styl. Jak je to úžasné, že do této tvrdé reality vstupuje Bůh, který chce i tobě dát budoucnost a naději. A apoštol Pavel je toho světlým příkladem. Rozhodl se ve svém životě, že zničí všechny ty Kristovce, kteří se objevili v Palestině. A Bůh ho zastavil, oslepil ho, zhodil ho z koně. 3 dny nejí, ale pak Bůh mu dává tu slavnou budoucnost a naději, která zcela změnila jeho život a význam jeho života tady na zemi. Položím vám několik otázek, na které si můžete doma hledat odpovědi. Bude to určitě pro vás inspirativní. Co by se stalo, kdyby David se nerozhodl jít proti Goliášovi? Co by se stalo, kdyby Estera řekla, že nepůjde krále prosit o to, aby ochránil židovský národ? Co by se stalo, kdyby Rachab neschovala ty zvědy, kteří přišli do Jericha? Možná si řeknete, ano, to jsou výjimeční lidé, já takový nejsem. Zřejmě ve všech generacích ve škole na tělocvíku se hrají kolektivní hry, míčové hry. A probíhá to přibližně stejně, že se vyberou 2 kapitáni, kteří si pak vybírají mezi spolužaky, se kterými budou hrát. A vždycky se hledají ti nejsilnější, nejschopnější a ti nejslabší zůstávají někde na konci. Pamatuji si to, protože také jsem patřil mezi těm ty slabší, kteří byli dobíráni až, protože zůstali na konci. Ale uvědomil jsem si, že Bůh do svého týmu vybírá úplně jinak. Víte jak? Apoštol Pavel to objevil a píše to tomu korinskému zboru. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. To je svědectví do korinského zboru. Ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. V jiném překladu to zní takto. Jen se kolem sebe rozhledněte, bratři. Koho si to vlastně Bůh povolal? Bůh si vyvolil právě ty nevzdělané, aby zahanbil moudré. Obyčejné malé lidi si vyvolil, aby zahanbil vlivné a mocné. A bezvýznamné nuly si vybral, bezvýznamné nuly, aby zlomil moc pyšných domyšlivců. Takto se rozhoduje Bůh. Díky mu za to. Máme každý jeden šanci. Jsme pozváni všichni. A ti nejslabší jsou zvaní ještě dříve, než ti, kteří si uvědomují svoje schopnosti. Bůh se rozhodl dát ti budoucnost. Jak se rozhodneš ty? K kež bychom se rozhodovali, kež bychom se nebali rozhodnout následovat Ježíše a už nikdy necouvnout. Nestratit tu první lásku, ale jít za ním, protože on nám dá ten skutečný smysl našeho života. Ze srdce to přeju každému z nás, především sobě. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že ty ses rozhodl dát nám šanci. Ty ses vypořádal i s naší špatnou charakterovou duší. Ty jsi vzal na sebe tu naši bídu a chceš nás formovat ke svému obrazu, chceš nás formovat k tomu, abychom byli obrazem tvým. Děkuji ti za to. Pane, tak se modlím o to, abychom v tom dnešním pokřiveném světě měli tu odvahu se rozhodovat správným způsobem. Chápali, jak se rozhoduješ ty, že i ve chvíli, kdy nás vedeš těžkou životní zkouškou, že to děláš pro naše dobro, protože nás máš rád, proto nás vychováváš. Děkuji ti za všechny ty mladé lidi, kteří tady jsou v tomto shromáždění a modlím se, abys jim hojně požehnal, aby to byla generace, která se bude připravovat na setkání s králem králů tady na této zemi. Zmocni ty je, Pane. Dej jim touhu k tomu, aby toužili nejvíce po tobě, po vztahu s tebou, protože ty všechno ostatní dáš, co potřebujeme k životu. Chraň nás, Pane, před povrchností, před pokrytectvím. Dej nám tu rýzost, ke které si vedl i své učedníky. Amen.